Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati numere sa kompakt diska ansambla koleđa Gonville i Caius iz Cambridgea pod naslovom U slavu svetog Kolumbe, zvučni svet keltske crkve. Veliki irski svetac iz 6. veka, Kolumba, danas je najpoznatiji po vodećoj ulozi u širenju hrišćanstva iz Irske u Škotsku, gde je na malom ostrvu Jona osnovao manastir. Bio je učenjak i misionar. Njegova reputacija u Škotskoj rasla je tokom vekova i najraniji sačuvani muzički zapis koji ga pominje datira iz 14. stoljeća, iz takozvanog Inčkolmskog antifonara, rukopisa koji se danas čuva u biblioteci Univerziteta u Edinburgu. Ali uticaj irskih monaha, kao što je bio Kolumba, širio se ne samo na Škotsku, već i na evropski kontinent, gde su oni osnivali manastire čak u Švajcarskoj ili Severnoj Italiji. Kompakt disk U slavu svetog Kolumbe istražuje zvučni svet kako iz njegovog doba, tako i iz narednih vekova, odnosno zone njegovog uticaja. U okviru ovog raspona numere sa diska predstavljaju tri različita zvučna korpusa – himne iz 7. veka sa Jone, pojanje iz 10. veka iz irskih manastira u Švajcarskoj, te antifone u čast svetog Kolumbe iz 14. veka sa škotskog ostrva Inčkolma, ponekad zvanog Istočna Jona. Izvođenje se zasniva na jednoj vrsti eksperimenta inspirisanog usmenim predanjem i ranom muzičkom notacijom. Ovaj pristup podrazumeva veliku slobodu koju su izvođači bazirali kako na intuiciji, tako i na racionalnosti. Oni, na primjer, smatraju da je rano crkveno pojanje, odnosno plain song, bilo sve samo ne plain, obično, te da je ta jednoglasna melodijska linija bila ukrašena i praćena bar nekim instrumentima u raskošnoj gotičkoj akustici. Izvođači su nastojali da iskoriste sve istorijske podatke i da istraže različite načine izvođenja koji su više u skladu sa istorijskim dokazima. Postojala je, na primjer, konstantna zabrana duvačkih instrumenata tokom bogosluženja od strane crkvenih autoriteta između 2. i 8. veka iz prostog razloga što su crkve bile manje i slabije rezonantne od kasnijih monumentalnih bogomolja. U svakom slučaju, kompakt disk oslikava taj istraživački duh o vremenu o kojem imamo malo podataka i za koje možemo pretpostaviti da je u njemu izvođačka praksa bila drugačija nego što danas zamišljamo. Slušamo numere sa kompakt diska U slavu svetog Kolumbe, zvučni svet keltske crkve, ansambla koleđa Gonville i Caius iz Cambridgea, diriguje Jeffrey Weber, gajde i liru svira Barnaby Brown, srednjovekovnu irsku hornu Simon O'Dwyer i Malachy Frame, a zvona i krotale Liam Krengel. U večerašnjoj emisiji Visine slušali smo numere sa kompakt diska U slavu svetog Kolumbe, Zvučni svet Keltske crkve, ansambla koleđa Gonville i Caius iz Cambridgea, kojim je dirigovao Jeffrey Weber. Instrumentalni izvođači bili su Barnaby Brown na gajdama i liri, Simon O'Dwyer i Malachy Frame na srednjovekovnoj irskoj horni i Liam Krengel na zvonima i krotalima. Poštovani slušaoci, ovim je emisija završena, a pripremili su je Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.